I túto nedeľu sa, bratia a sestry, nad Božím slovom stretávame a tak sa pýtame, čo skrze toto slovo Boh v kontexte cirkvi nám ponúka, aby sme dokázali dorastať do veľkosti Krista a žiť podľa Evanjelia v týždni, ktorý prichádza. Samozrejme, rád by som vnímal tú tému nebeského kráľovstva a toho Božieho denára ako takého, ale skúsme ponajprv začať tým rozlíšením, ktoré nám ponúka prvé čítanie, čo sme počuli. Kniha proroka Izaiáša, 55. kapitola, to znamená ten tzv. Deutero Izaiáš, druhá časť Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká v čase babylonského zajatia. Ako veľmi mocný nástroj Boží pre usvedčenie z hriechov, pre zatrasenie s týmito ľuďmi, pre ich obrátenie, metanoju, pre celý ten proces tej vnútornej premeny ľudí, ktorí do toho zajatia vstúpili od Boha vzdialení, ale postupne v tom obrátení znova a znova po Bohu túžili a keď boli vyslobodení, vracali sa ako ľudia, ktorí chcú vo viere žiť a Tóru svojimi skutkami naplniť. 55. kapitola je záver tohto Deutero Izaiáša, ako keby taký nástrel či náhľad na to, kvôli čomu Boh takéto dielo robí. Prečo palicu nad nimi nezlomil v tom čase pred babylonským zajatím, keď ruky mali krvavé a srdcia kamenné. Prečo on stále s nimi ráta a i skrze ich obrátenie koná tak, aby pripravil cestu Pánovi Mesiášovi. Tá optika Božieho riešenia, kedy spása nie je o tom, že iné národy sa podriadia Izraelu. Nie je o tom, že kráľovstvo tu v Palestíne obnovíme. Nie je o tom, že ostrie Dávidovho meča bude víťaziť a takto Božie kráľovstvo šíriť. Ale o tom tajomstve nového života vo viere a obety Božieho syna Mesiáša a pôsobenia Svätého Ducha, vďaka ktorému sa Božie kráľovstvo tú premenou ľudských srdc a darom Božej milosti v ľuďoch naplní. A v tomto kontexte teda je to vyjadrenie, že naozaj to ľudské zmýšľanie, ako si to oni predstavovali, ako to bude. Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. A vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Teda ako presahuje ten Boží zámer ekonomie spásy, spôsobu spásy, to ľudské chápanie a vnímanie toho, čo sa už vtedy dialo, čo Boh ponúka v dejinách spásy ľuďom a čo sa môže a má diať v živote každého jedného z nás. Ak teda toto slovo zoberieme ako keby taký základ dnešného spoločného komunikovania nad Božím slovom, tak zoberieme alebo vidíme tri rozmery. Ako sa líšia naše pohľady od toho Božieho pohľadu a prečo je treba sa preto Božie v živote aj otvoriť. Ten prvý rozmer je život každodenný, život v tomto svete, celá realita univerza a človeka, ktorý kráča i týmto moderným svetom. Kráčajúc dejinami, napĺňame ten historický kontext a rozvíjame civilizáciu ako takú. No a tu človek mnohokrát upadne do toho pokušenia, že ak chcem naozaj túto civilizáciu rozvíjať, čím viac viem, čím viac dokážem, čím viac mám, čím väčší potenciál sa v mojich rukách nachádza, tým menej sa otváram pre niečo, čo ma presahuje. Pre hodnoty Božie, morálny rozmer, pre duchovno ako také, pre Božiu vôľu, ako nám podľa seba. Ako si to ja, človek, na tejto zemi predstavujem, ako ja na miesto Boha postavený si to podľa seba, podľa svojich predstav zriadím. A tak chceme mnohokrát to Božie kráľovstvo na zemi vybudovať. Raj na zemi tu mať. Rôzne izmy vznikajú a potom v dráme dejín zanikajú, len mnoho hrobov po nich zostáva a zverstva, o ktorých sa učíme na hodinách dejepistu alebo v historických análoch ako takých. Mnohokrát to zlyháva. A či už týmto dramatickým spôsobom alebo spôsobom iným, moderným, keď naozaj vytesňujeme čokoľvek duchovné z moderného života, vidíme, ako erózia hodnôt sa rozvíja, ako sa rúca to všetko, čo už malo byť dokonalé a malo byť úplne iné medzi ľuďmi tohto sveta, tejto zeme. Keby tie naše ľudské predstavy fungovali a ako ten potenciál zrastá moderného človeka, modernej vedy, techniky i tých civilizačných schopností, keby sme to dokázali pretaviť na to dielo, po čom človek túži. A ten pokoj Boží či raj na zemi. Teda tam je tá prvá výzva, aby naozaj sme dokázali si uvedomiť, treba sa pre to Božie otvoriť, to Božie hľadať, skúmať a vodkávať do budovania a rozvíjania civilizácií na tejto zemi. Druhý rozmer cirkevný. Keď naozaj sa snažíme mať účasť na Kristovi na vykupiteľskej obete v tomto svete. Účasť na Kristovi znamená stať sa bratom, sestrou Ježiša Krista, prijať misiu v Duchu Svetom z krstnej milosti, aby sme účasť na budovaní Božieho kráľovstva v tomto svete aj mali. A tak teda cirkev kráčajúca dejinami je pozvaná, aby bola prostredkovateľkou spásy ľuďom a zároveň tým Božím nástrojom, tým tajomným Kristovým telom, tým Božím domom, skrze ktorý a v ktorom sa dielo Božie na tomto svete napáňa. No a tu môže byť problém, lebo ja viem, že v mene Boha toto môžem a mám konať. Ale rozdiel, keď konám podľa seba, ako si to ja predstavujem, že by to malo vyzerať, alebo som citlivý voči vanutiu ducha, sa otváram pre Božiu vôľu a chcem byť Bohu za každú cenu verný, a to Božie, na drobné rozmeniť a do života cirkvi, do pôsobenia v tomto svete aj premeniť. A keď si to zrkadlo nastavíme na tých 2000 rokov dejín cirkvi, ako je krásne vidieť to, čo naozaj z ducha bolo konané, aké ovocie prinášalo, ako sa rozvíjalo a čo úplne inak dopadlo, keď v mene Boha, ale podľa seba, bez toho, že by Boh do toho mohol hovoriť, sme chceli niektoré veci duchovné, cirkevné, praktické v tomto svete napláňať. Teda je to vždy tá veľká výzva, pozvanie, aby Ecclesia Semper Reformanda, tá neustále obnovujúca sa cirkev, ten potenciál toho vzrastu života a pôsobenia sme si nenechali ubiť tým, že sa zatvoríme pred Božou vôľou, Božím pôsobením, pred tým vnímaním a prijatím toho, čo nás presahuje, čomu nás Boh vedie, ako to On myslí. V kontexte dnešného evanjelia mi však ide o ten tretí rozmer, toho Izaiášovského, naše myšlienky, Božie myšlienky, naše cesty, Božie cesty. A teda to vnímanie toho spôsobu, akým sme spasení. V kontexte Tóry je to niečo, čo ľudia vnímali, že ak budem zachovávať presne Tóru ako takú, tak skutky Tóry mi zaslúžia dar večného života. Nejaký biznis Boží, vhodím korunku, vypadne žuvačka, ja teda mám na to, aby som takýmto spôsobom naplnil cestu, ktorá ma vedie do neba. Čítame naozaj i starý zákon a vrcholí to v novozákonných spisoch, kde je veľmi jasne vyjadrené, že človek sám zo seba si spásu nezaslúži ani nemôže mať. Ponajprv je to niečo božské, čo nás bytostne presahuje a na strane druhej sme ľudia krehkí a hriešní. Nikto nie je Bohu rovný, že by sa pred Boha postavil a si vyboxoval tie brány neba, ktoré Boh musí mne pre moje skutky otvárať. Nič také neexistuje. Spása ako bytostné naplnenie, plnosť Božieho kráľovstva ako to skriesenie z mŕtvych a zboštenie. To, čo intelektuálne nemáme na to, aby sme tu na zemi pochopili, lebo to je to už naozaj v kategórii tej plnosti božskej, na ktorej účasť môžeme mať pri skriesení z mŕtvych a pri dare večného života. Takže o túto spásu ide. A Pavol veľmi jasne hovorí, že milosťou Božou ste spasení, nie to z vás, je to Boží dar. Takto to čítame v liste Efezanom. A v liste Galatianom dodáva, milosťou Božou skrze vieru. Moja viera je to otvorenie sa pre Boha, kde áno Bohu hovorím, na to Božie pozvanie odpovedám, až do tej miery, že vzťah je vytvorený, a teda sme spasení skrze vieru, činorodu v láske. Tak Pavol v tomto liste dodáva. A skrze vieru, ktorá ako odpoveď na ten dar Boží je vecou vzťahu a života podľa viery, sa na konkrétne skutky evanjelia aj mení. Takže nie, že ja si tými skutkami to nebo vyboxujem, ale je to odpoveď na to Božie pozvanie, tá nová cesta, ktorou bránam neba idem a takto aj žijem. V tomto kontexte teda ponúka podobenstvo dnešného evanjelia Ježiš tým, ktorí okolo neho stáli, aby sa trošku zamysleli nad tým, akým spôsobom môžu mať účasť na tom diele, ktorú ktoré od Ježiša, alebo skrze Ježiša, Boh celému svetu pripravil. Tu teda nám vystáva tá otázka, ako to Ježiš myslí s tým denárom. Ten Boží denár, ktorý vyjadruje spásu, vzkriesenie z mŕtvych, dar večného života a ľudské zbožtenie. Jednoducho, to prvé, čo je to vyjadrené, čo už pred chvíľkou bolo povedané, že tá provokácia, či robím driem od rána od 6. hodiny, alebo večer od 5. hodiny, že ako dlho robím, to nie je o tom, že či si ja tú spásu zaslúžim, alebo na ňu zarobím. To, že tu ako keby trošku tú ľudskú spravodlivosť Ježiš zrelativizoval a vyslovene provokáciu tam dáva, že si tam hrdlačia celý deň a títo to majú za pár, za chvíľu a tú istú odmenu dostanú, Ježiš hovorí o tom, že ten Boží denár je niečo oveľa viac. To nie je to, čo mi Pán Boh tu takto vycáluje na drevo, že to a to som spravil tak a tak ma odmení, požehná, to a to mi splní tu v tomto živote na zemi. A to je niečo, čo si nedokážeme predstaviť. Aké je to mocné, nesmierne, úžasné a plné. To, prečo prvokresťanská cirkev vo veľkej miere v tých 7 prenasledovaniach do roku 313 znova sa rozhodla pre Krista trpieť a radšej životy ľudia stratili, než by o tento Boží denár prišli. Tak veľmi si ho vážili. A je to ovocím živej viery, že sa tak ponorili do vzťahu voči Bohu, že to, čo ľudsky intelektuálne nedokázali pochopiť, na to vo viere v Duchu Svetom nazerali. A túžili i chápali ten dotyk Boží tú ochutnávku neba, že im to za to stojí. Takže Boží denár naozaj nie je to odmena za to, že čo som, koľko som v tej vinici Pánovej robil, ale je to naozaj nezaslúžený dar Boží, ktorým Boh totálne presahuje tú moju odpoveď, ktorej áno Bohu poviem, aby som účasť na tom denári mal, aby som do Božej vinice vstúpil, aby som ju svojou prácou alebo činnosťou, životom podľa Evanjelia rozvíjal. Druhé, čo je tu vidieť, jednoducho ten pohľad na tú trvácnosť toho pôsobenia v tej vinici Pánovej. Lebo keby to bola tá odmena za niečo určité, čo vykonám, tak keď viem, že ten, ktorý príde o tej 3. popoludni alebo o 5. popoludni, ten istý denár dostane, ja si o 6. privstanem, ja chvíľku budem makať v tej vinici Pánovej a to potom poviem padla. Sorry Bože, ale už som sa aj modlil, už som aj v živote podľa tvojej vôle spravil, aj som tvojom mene konal, aj som prikázania dodržiaval, stačilo. Však už je toho toľko spravené, že tí druhí po tej 5. to nespravia za tú hodinu a ja už som si to nebo zaslúžil a ja už idem žiť inak. Už to tam mám u teba. Asi to len vyberiem na konci života. Ale keď naozaj chápeme to slovo o tom Božom dare, ktorý nás presahuje, že to nie je odmena za vykonanú prácu, ale dar Boží, ktorý takto dostaneme, ak na to Božie pozvanie odpovieme, tak ide o to, že ja sa pre ten Boží dar rozhodnem a to rozhodnutie trvá a platí. To nie je teda, tých 20 rokov života som sa o to snažil, teraz poviem sorry Bože, a idem si užívať, alebo to, alebo robiť, alebo druhým ubližovať, alebo iných zdierať, alebo sa do nejakej závislosti ponoriť. Nie. Tým som vyjadril, že ja o ten denár nestojím. Lebo to, že od toho okamihu povolania až do konca vytrvám, je vyjadrenie toho, že som áno Bohu povedal a to moje áno stále až po ten tú odmenu Božiu stále trvá. Takže nie vyjadrenie toho, za aký čas si to nebo zaslúžim, ale vyjadrenie toho, že moje rozhodnutie pre nebo, pre to prijatie toho daru Boha, neustále trvá. Až do tej miery, kým sa môj život neskončí, že stále mám záujem o to, aby na konci života Boh mi ten Boží denár aj dal. Vytrvalosť v tom rozhodnutí pre Pána. Ďalší uhol rozmeru tohto evanjelia, toho podobenstva, je pohľad na to, že teda, dobre, tak keď začnem o 6. ráno, si privstanem, tak mi to za to nestojí, keď potom o tej 11. skončím, je to plané, tak poďme na to naopak. Ja si budem užívať, ja budem čokoľvek konať, takým onakým spôsobom žiť a príde tá 15. hodina alebo tá 17. hodina a teraz ruky zopnem, sorry Bože, pre teba sa otvorím, teba ľúbim, odpusť mi a do neba ma voveď. Na konci života sa obrátim. A tam poviem Bohu, áno, ja túžim po tebe a chcem ten Boží denár mať. Nuž, čo o tom? Ten hospodár, ten pán, on túži po našej spáse, on nám ten Boží denár chce dať. To definitívne áno Boha vyjadrené Kristovou bezpodmienečnou obetou na dreve kríža za každého z nás. Takže o to sa nemusím báť, že by znova a znova na to námestie nešiel ten hospodár a nevolal ma aj o tej 15. hodine alebo o 17. hodine na sklonku môjho života. Problém je vo mne. Či ja v tom túlaní sa môjim životom, v tom povaľovaní, ako tu bolo napísané, ako to bolo teda definované, vyjadrené z toho pohľadu duchovného, či vôbec sa na tom námestí budem nachádzať. Či nebudem duchom niekde úplne inde, či do takej miery sa od Boha nevzdialím, tak srdce konkrétnymi hriechami alebo zlobou alebo niečím, čo príde v živote, nezatvrdím, že aj keby potom prišiel priamo Ježiš skriesený predo mňa, so mnou zatriasol ma objal, zázrak predo mnou spravil. Ja som tak tvrdý, alebo zatvrdilý, alebo do tých hriechov ponorený, že ja to nedokážem. Nie som schopný toho obrátenia návratu k Pánu. Za tých 17 rokov kňazskej služby zažil som mi situácie, v ktorých naozaj tá úžasná milosť prišla. Keď som sviatosti vysluhoval ľuďom, ktorí po 60 rokoch pristúpili k sviatosti zmierenia a úžasnej ľútosti a tomu otvoreniu sa pre Boha, až na smrteľnom lôžku tú veľkú milosť a dar dostali. A naozaj úprimne, hlboko úprimne to prežívali. Ale prípady, ktorých naozaj toto bolo vyrieknuté alebo prežívané, potom sa obrátim, potom sa zmením, potom to spravím a tak ďalej. A človek nepoznajúc ani dňa, ani hodiny, aj nevedel, ako tá smrť prišla. Alebo situácia, ktorej naozaj na striebornom podnose, ako keby tie sviatosti a možnosť boli predložené a človeku ponúknuté. A už bol v takom vnútornom duchovnom stave a psychologickom rozpoložení, že ten človek nebol schopný ani trošku ľutovať, alebo niečo zmeniť, alebo chcieť, alebo sa pre Boha otvoriť, alebo niečo pre svoju spásu spraviť. Dráma a ľúto človeku, že všetko vlastne je predložené a ten človek tak málo mu stačí, aby ten denár Boží mal a nebol schopný to spraviť. Takže nie, že potom to spravím, ale s bázňou a schvením použijúť slová písma, aby sme pracovali na svojej spáse a boli vďační. Za ten okamih, keď sa Boh mojho vnútra dotkne, či už priamo skrze ľudí alebo udalosti, keď ten hospodár sa ozve a ma volá, aby som vstúpil do vinice Pána. Ešte poslednú vec by som chcel trošku zodpovedať, a to je pohľad na tú lopotu tej vinici Pánovej. Bolo to vyjadrené, ako tí prví šomrali v tom ľudskom chápaní alebo ponímaní, že my sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ja som tak medzi riadkami v tomto kontexte a duchu vlastne stále vyjadroval, áno, účasť na vinici Pánovej, to je tá motika do ruky vzatá, chrbát, ktorý si necítim, horúčosť dňa a človek sa plahočí a drie. Kým ten denár Boží na konci toho dňa nenájde. Nuž, ale to je to, keď to zoberiem z toho stavu alebo vzťahu, že sa Boha bojím, po tej spáse túžim, iným spôsobom cesta nevedie, musím. Jednoducho musím takéto niečo spraviť. Ale čítajme Pavla. Pavol v dnešnom druhom čítaní píše, pre mňa žitie Kristusa zomrie zisk. Píše o tom, ako rád by zomrel a bol s Kristom. Píše to Pavol, ktorý je vo väzení, píšuc Filipskej cirkvi, o ktorej sme hovorili, jedno z tých najkrajších spoločenstiev, ktoré založil, cirkev prakticky bezproblémová, ľudia v pohode, mnohí v balíku, ako tak ľudsky povieme, hej, a v pohode, v takom pokoji, rozvíjali svoju vieru a píše im Pavol, ktorému išlo o kejhák. A Pavol vlastne mohol veľmi jasne vyjadriť tom rozpoložení, ktoré vnímame z jeho listov, že ako potom neby túžil, čo mi bráni teraz zomrieť pre Krista? Čo mi bráni, aby tá motika už neomínala, chrbát nebolel, horúčosť nebola, aby som nedrel v tej vinici pánovej? Aby som ten denár Boží dostal a vstúpil do neba. A povedzme si na rovinu, tie možnosti mal. Čítajúc skutky apoštolské i tie listy, vidiac, čo všetko sa odohrávalo po skončení troch misijných ciest, veľmi ľahko sa mohol preto rozhodnúť a veľmi ľahko mohol byť pre Krista zabitý, či v Jeruzaleme, alebo potom v Cézareji. Nemusel sa odvolať na cisára a byť vlečený v okovách do Ríma. Ako sme teraz rozoberali dva týždne list Timoteovi prvý, tam sme spomínali aj ten kontext, že to bolo cirka 8 rokov, potom do Ríma, oslobodený Španielsko, znova východ, pôsobenie, ohlasovanie, znova žalárovanie, triznenie, druhýkrát do Ríma a tam sťatý pre Ježiša Krista. Takže Pavol vlastne v tom vedomí, že ho ešte čakajú, ešte len teraz ho čakajú tie najťažšie roky služby v tej vinici pánovej, im píše, že na jednej strane túži po tom Božom denári a takto, aby to skončil a povedal, koniec sa už chcem ísť do neba, on sa rozhoduje trpieť, aby tam prítomný. A konať a žiť a pôsobiť mene pána Ježiša. A to vyslovene provokuje aj tých Filipánov a provokuje i nás, ako vlastne tá motika chutí, aká je tá páľava, ako ten chrbát bolí. A to je niečo, čo nás bytostne presahuje, to tajomstvo Ježišovho kríža, keď človek sa ponorí do tohto tajomstva a skutočne to vážne s Bohom myslí, ako sa tá lopota mení. To už nie je niečo, čo musí v mene Boha spraviť, aby som ten Boží denár mal, ale niečo, čo chcem robiť. Z vďaky za to povolanie, ktoré som od Boha dostal. Teda tam človek naozaj už začína chápať ten zmysel Ježišovej obety, toho konania dobra. Do tej miery sa to učím, snažím naplňať, že ako keby tú ochutnávku neba som vnútorne už tu na zemi mal. V tej radosti, že som niečo v mene Boha pre druhých vykonal. Že môžem pomôcť, môžem sa obetovať, môžem poslúžiť, že tomu životu tu na zemi zmysel dávam. Že konám niečo, čo je dobré a niečo, čo môže kúsok tohto sveta aj premeniť. A v tomto slova zmysle naozaj už potom to nie je o tom, že kedy konečne, alebo kedy nakoniec musím vstúpiť do tej vinice pánovej, aby som ten denár mal, ale v tej otvorenosti pre Boha. Že vtedy, kedy ma volá, alebo niečo posunie ďalej, alebo prehlbí v mojom živote, ja mám odvahu ten krok spraviť a ísť ďalej. Lebo sa ponáram do niečoho, čo síce nie je ľahké. Je tou obraznou lopotou a reálnym krížom ako takým, ale je to niečo, čo má zmysel, čo môj život mení. A v čom, skrze čo, ja môžem zakúsiť, že Boh ma naplňa a zároveň ja si uvedomujem ten potenciál, ktorý mám. Že v tej vinici pánovej môžem ja a Boh skrze mňa i dobro konať. Skúsme nazrieť na ten týždeň, ktorý je pred nami. A vidieť všetko to, čo bude prichádzať, skúsme tam vidieť tie kontúry vinice pánovej a zároveň si uvedomiť, akým spôsobom v tej túžbe po Božom denári môžeme naplniť tie jednotlivé chvíle, aby boli krokom smerom k Bohu a zároveň spôsobom, ako tú službu vo vinici pánovej premeniť na radosť zo spásy, na konanie dobrá. Amen.